Naša največja banka je znova v ospredju pozornosti. Vlada je pred dnevi sklenila, da ne pristaja na nobeno obliko njene prodaje. Podprla je predlog finančne kompenzacije NLB državi namesto prodaje hčerinskih bank na Balkanu. Tak predlog sta premier Miro Cerar in finančna ministrica Mateja Vraničar-Erman predstavila tudi v Bruslju. Kaj porečete o tej alternativi?
Ta alternativa je v bistvu samo začasni izgovor za podaljšanje nasprotovanja prodaje NLB.
Predstavniki Evropske komisije so jasni, zaveze je treba spoštovati. Slovenija bi morala v zameno za bruseljsko odobritev državne pomoči NLB v času krize leta 2013 prodati 75% minus eno delnico banke. Najmanj 50% bi morala prodati do konca tega leta, preostanek pa do konca prihodnjega. Poleti je poskus prodaje propadel, v zadju je bilo nestrinjanje s ponujeno ceno in tvegan v povezavi s prenesenimi deviznimi vlogami na Hrvaškem. Koliko potrpljenja, dr. Pleskovič, po vaši oceni še imajo v Bruslju?
Jaz upam, da ne preveč. Namreč zaveze je treba spoštovati. Na eni strani očitamo Hrvaški, da ne spoštuje zavez iz arbitražnega sporazuma, ki so bili sprejete celo pod okriljem Evropske komisije, na drugi strani pa se obnašamo podobno. Morali bi biti konsistentni v dejanjih in ne samo v obljubah. Po dejanjih vas bomo sodili, je rekel Jezus. Če nekaj nočeš prodati, potem cena ne bo nikoli ta prava. Spomni se samo Elana, kjer so bile velike izgube in subvencije, dokler je bil državni lasti, bila je celo nedovoljena državna pomoč, mislim, da je bilo več kot 10 milijonov in tudi cena ni bila nikoli prava, dokler nismo bili prisiljeni prodati in nas je prisilila prav Evropska komisija v to. Sedaj pa Elan posluje zelo dobro, dela celovetrnice za Siemens, podobno je bilo slovensko industrijo jekla, ki se je subvencionirala, denar smo metali stran, sedaj pa deluje zelo dobro in vedno znova investira v novo proizvodno in nova delovna mesta in to z visoko dodano vrednostjo. Problem s hrvaškimi deviznimi vlogami, pa kakor jaz vem, je bil znan že takrat, ko smo prevzeli zavezo strani Bruslja in upam, da bodo v Bruslju naredili konec temu v korist slovenskih deplačevalcev in prebivalcev.
Kako se bo, dr. Pleskovič, po vaše razpletlo iskanje rešitve za NLB? Kaj menite?
Verjetno se bo zavlačevalo, kolikor dolgo se bo dalo, podobno kot pri Telanu in nekaterih drugih državnih podjetij, vključno z NKB Maribor. Takrat, ko so začeli sanacijo Ljubljanske banke, me je moj prijatelj iz Mednarodnega monetarnega sklada vprašal, da kako je smo mogli tako neumnost narediti, da smo zmetali v NKB Maribor 400 milijonov evrov, prodali smo ga pa za 200 milijonov.
Finančna ministrica Mateja Vraničar-Erman zagotavlja, da v nobenem primeru ne bo posledic za državni proračun. Se strinjate z njeno oceno?
Ministrica po mojem dobro ve, da to obnašanje naše vlade, kar se tiče prodaje, ni normalno. Zato je tudi ne vem, da je lansko leto, skoraj pred enim letom ponudila vstop in ne razumem, zakaj ustraja na tem funkciji, ko pa se ne strinja s postopki. Namreč v življenju je na konc najbolj važna integriteta na dolgi rok. Bolj pomembna, kot je pa trenutna funkcija ali pa denar, ker lahko zgubiš eno in drugo. Integriteta pa ali jo imaš ali jo pa nimaš. Če se bo NLB če bo še naprej slabo poslovala z istimi kadri, ki so jo v preteklosti spravili v težave, potem bomo vsi na slabšem. Ta rešitev, ne, ki jo zdaj predlaga vlada in Vraničareva, na kratki rok morda ne bo bremenila proračuna, je pa to samo začasen odlok in ne reši pravega vprašanja prodaje in odgovornega korporativnega upravljanja te banke. Ne smemo pozabiti, da smo to banko, da davkoplačevalci rešujemo še drugič in vsakič je račun v breme vseh Slovencev vse večji.
Smo torej v NLB vložili preveč denarja?
To je pa zdaj, jaz sem se pogovarjal takrat, ker so bile te misije IMF-a, Mednarodnega monetarnega sklada in tudi z nekaterimi iz Evropske komisije, in kaj ta vprašanje prišlo ven, so meni zagotavljali, da so delali to sanacijo po istih kriterijih, ko so to delali v Španiji in v Portugalski in še drugje v Evropi. Je pa res, da če se pa zdaj pogovarja s nekaterimi bolj poštenimi bankiri iz Ljubljanske banke, pravi, da zdaj imajo pa denarja toliko, da praktično jim ni treba dosti delati. Zdaj, kaj je res, bi bilo treba pogledati. Jaz nisem imel poglede v knjige, ampak sem sam govoril s temi predstavniki IMF-a in komisije.
Predsednik Desus Karel Erjavec je poudaril, da vprašanje prodajne LB ni strokovno, ampak politično. Kako, dr. Pleskovič, razumete te njegove besede, kaj to pomeni, čigavi interesi so potem takem v ozadju in kakšni so?
No, to je vse skup malo čuden. Posebej me čudi to, da ta minister ne posluša nekaj uglednih finančnikov, ki jih ima v stranki in ki dobro vedo, kakšna strokovna rešitev je najboljša, torej prodaja. Z enim od teh sem jaz tudi sedeval na samem začetku, ko se je ustanavljala slaba banka, kjer je bil minister še, mislim, Šustaršič. Njegove besede so podobne hrvaškim politikam in tudi Erjavec je politik. In Hrvati pravijo, da je arbitraža o meji politično in ne strokovno pravno vprašanje, ker pač tako pravi njihov sabor. Tako kot pravi Erjavec, da Ljubljanska banka je politični problem. Ampak jaz mislim, da tukaj interesi po vzadju ne prodaje NLB, odgovornemu in sposobnemu lastniku so interesi lobijov, ki so v preteklosti Sloveniji že naredili veliko škode in ki želijo nadaljevati status quo. Če jaz vprašam mojega soseda ali pa koga na cesti, zakaj noče prodati Ljubljanske banke, bo rekel, sto, ki hoče še naprej krst.
Kaj pa bi bila v tem trenutku najboljša poteza Ljubljane?
Najboljša poteza Ljubljane bi bila, da se obnaša etično, moralno in v interesu davkoplačevalcev. Torej, da drži besedo, ker so to podpisali kot zavezo. In poseben se jaz čudam temu, ker prav ta stranka, ki sedaj vlada, je obljubila, da bo etična in moralna in da bo delala v korist Slovencev.
Morda še to, dr. Pleskovič, kako na vso to zgodbo vplivajo razkritja o domnevnem pranju denarja?
No, ta razkritja samo potrjuje, da imamo v primeru Ljubljanske banke še vedno moč neodgovorni lobi in slabi kadri, ki pa imajo na žalost podporo v vrhu slovenske politike in v sodstvu. Zaradi vsega tega so naše institucije, regulacije in nadzora, ki bi mogle take stvari ustaviti takoj, našega bančništva slabe in neučinkovito. Namreč zaenkrat še nihče ni odgovarjal za milijardne izgube Nove Ljubljanske banke in vse to se samo preiskuje, kvazi preiskuje v nedogled. Če bi bila Ljubljanska banka prodana v preteklosti takrat, ko so to resno nameravali in so tudi obljubili KBC, potem takih težav mi ne bi plačevali kot davkoplačevalci in ne bi mi nosili milijardnega bremena, kot se to sedaj dogaja. Očitno se pri nas nič ne učimo iz napak, ampak jih kar naprej ponavljamo. Pametni ljudi se pa največ naučijo iz napak, ali pri tem, ko ustanovijo firmo, pa jim ne gre dober, pa se iz napak naučijo in jih popravijo. Pa nas se pa očitno tega še dolg ne